Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Hii ni idhaa Kiswahili ya SBS Radio, tutangaza kupitia mitabendi ya FM na kwenye mtandao pia kama una vifaa hivyo. Wazasikiza makala pia kwenye tovuti yetu sbs.com.au mraba Swahili. Kwa sasa tuelekee kule kusini Australia, hususan mjini Adelaide ambapo kuna wasanii ambao wamewasili kutoka Kenya na tupata fursa ya kumpata mmoja wao katika mitambo ya simu ambaye ataanza kujitambulisha pamoja na kutueleza ni kazi zipi ambazo atafanya na atashiriki katika upande gani katika tamasha itakayofanyika pale mjini Adelaide, na tutazungumza mengi zaidi hapo baadaye.
Kwa majina najulikana kama Onis Martin, nimetoka Kenya, mimi ni msanii na nafanya sanaa ya sculpture, nafanya sculpture na bado nafanya installation art, vile vile nachora kwa canvas.
Bwana Onis Martin, kazi ulianzaje?
Nilianza nikiwa na miaka 5, sababu singeweza kwenda nursery, class 1 na 2. So ile wakati nilikuwa nyumbani, nilikuwa nafanya sana sana vitu kwa mikono ili niweze kuwa busy. Baadaye kuingia darasa la 3, nikakuwa naweza chora. So nilikuwa nasaidia walimu sana sana kwenye kuchora diagrams kwa blackboard. Nikaendelea nikaweza kushinda zawadi kadhaa nikiwa kwenye primary school.
Na nikusema kwamba umaarufu wako ulianza ukiwa mchanga sana.
Aha.
Na katika kazi ambazo unafanya, ni masuala gani ambayo huwa yanakushawishi kufanya kazi fulani ama kuchora kitu fulani?
Sana sana zile ile kitu tunafanyia kazi kabisa ni human condition, ile vile sisi wanadamu tumejiweka. Na kwa yale masuala nimefanya katika kazi yangu, ni kwa mojawapo ni immigration, hili swala ya wakimbizi. Nimeweza kufanya pia gender, na hizi ni vitu personal kwangu. So kwa yale masuala nafanya ni zile vitu kwanza mimi nahisi, alafu naweza kuiweza kuiconnect na watu wengine pia. Kwa sababu mimi najua kwamba masuala yangu ni masuala ya jamii.
Na umesema kwamba moja ya masuala ambayo huwa yanakushawishi ama ambayo huwa yanakupa motisha kufanya kazi zaidi ni swala la uhamiaji. Ni nini hususan kwa upande wa uhamiaji na wakimbizi ambacho kinakuguza zaidi?
Ile inanigusa ni wakifika kwa ile host country, zile mashida ambazo wanapitia. Na kwa zingine tunaona ni kama hawapitii shida, lakini umejua ile ukishapatiwa jina ya mkimbizi inakuwa na wewe ni kama milele. So hawezi kuintegrate katika ile host country kabisa.
Kwa nisema ni jambo ambalo umepitia moja kwa moja ama kwa ushirikiano na wakimbizi?
Nimeweza kufanya kazi na wakimbizi huko Kenya, na umejua unaona vile swala hiyo ama ile kupatiwa jina la wakimbizi inaharibu hata ile self esteem.
Na kuendelea mbele, sasa tunaona kwamba umewasili hapa nchini Australia kushiriki katika tamasha ya hapo mjini Adelaide, ambapo kutakuwa na kazi za kuchora na vinginevyo, muziki pamoja na vyakula vya Kiafrika pia. Kwa upande wako, ni kipi ambacho utachangia katika tamasha hiyo?
Kwa sasa hivi niko na sanaa zangu katika Civic Park Gallery, na hiyo ni moja wapo ya hii sana. Nitakuwa nikifanya workshop na vijana pia.
Kuwafunza jinsi ya kuchora ama?
Nitakuwa nikifanya more installation work na pia kuchora. Lakini kazi yangu sana sana ni process more than the end product. So ni ile kitu unasoma, kwa hiyo muda tutakuwa tukiwa pamoja. Aha. Mbali na ile kitu tutakuwa umetengeneza mshoe.
Na sekta ya sanaa hususan kwa kazi kama zako zinazofanya pale Kenya ikoje? Afya ya sekta hiyo ikoje?
Kenya tunajaribu, lakini imekuwa ni changamoto, ni bado sanaa haijachukuliwa, wajatilia maanani kabisa. Ukiangalia Kenya bado subject ya art imetolewa katika shule.
Kwenye swala ambalo mnaweza mkawasilisha kwa bwana Matiang'i?
Tunaweza, tumejaribu kwa muda mrefu, tumejaribu sana na tunaongojea tu tuone matokeo.
Wakati ulikuwa mchanga ukifanya kazi hizi, ni kipi ambacho ulikuwa unatazamia kufanya hususan katika sekta ambayo umeingia kwa sasa?
Nikiwa mchanga nilikuwa nafanya tu ile ya kunikeep busy. So sikuwa nimejua nini nitafanya nayo. Nilikuwa nafanya kujifurahisha. Alongside pia nilikuwa nacheza mpira. So sikuwa nimejua nini nitafanya na sanaa.
Na ni lini ambapo uliamua kwamba sanaa ndio itakuwa kazi ya kuweza kukimu na kujenga maisha?
Wakati nilitoka kwenye high school, nilienda direct katika sanaa.
Kawaida wazazi wa Kiafrika huwa wanasema kwamba shika kitabu, nenda chuo, tafuta kazi. Kwa upande wako ilikuwaje kwa wakati ulieleza wazazi ama wale ambao mnaishi nao kwamba hii ndio itakuwa ni kazi yako ya kujenga maisha na kuishi?
Ah, ndio maana nilitoka high school nikaenda kwenye sanaa direct kwa sababu baba yangu alikuwa anataka nifanye business management kwenye university na mimi nilikuwa nataka kufanya fine art Kenyatta University huko Kenya. Sasa baba yangu kuwa akawa mimi siwezi lipa school fees ufanye fine art. Naye mimi nikaona pia siwezi haribu muda wangu nikifanya kitu ambacho sitaitumia maisha yangu. Sasa kwa hivyo mimi niliweza kutoka kwa nyumba nikaenda direct kuanza kujifanyia kazi.
Na kwa sasa mzazi ama wazazi wanasemaje kuhusu kazi ambazo nafanya na kwenye kazi hiyo imekufikisha?
Bado baba yangu nadhani nafaa nirudi some ile kitu alikuwa anataka nisome ambayo ni business management.
Kwa hiyo kuna upinzani kiasi?
Si upinzani sana, lakini ni yeye anataka niweze kufanya ile kitu alikuwa anataka.
Kwa hiyo kwa upande wako sasa nikusema kwa wale vijana ambao wako katika hali ambayo ulikuwa wakati huo ukiwa unavutwa upande mmoja na matakwa ya wazazi na unavutwa upande mwingine na mapenzi yako mwenyewe ya kazi ambayo ungependa kufanya katika usoni, ushauri upi unaweza kuwapa?
Naweza penda kuambia waweze kubalance ya mzazi na yake, lakini umejua kwangu mimi ni more afadhali ufanye ile kitu wewe unataka kufanya ama ile kitu nakufurahisha wewe mwenyewe kufanya, kwa sababu utafurahisha mzazi alafu wewe utaishi peke yako.
Na katika miaka mitano ijayo unaona kazi yako na unajiona ukifika katika kiwango kipi cha kazi?
Mimi naamini kwa small steps. Kama saa hizi this Saturday nitakuwa kwenye Cape Town Art Fair. Na hiyo kwanza imekuwa ni a big step kwangu. So kwangu ni small series of small steps na labda miaka mitano hivi najiona kwa zile hata pengine Venice Biennale
ambapo hatua hii itakuwa ni Mkenya mwenyewe kuwakilisha Mkenya, si Waitaliano kuwakilisha Kenya.
Mkenya mwenyewe kuwakilisha Kenya. Already hii mwaka sasa tutakuwa tuko na Wakenya kadhaa wanaenda kutuwakilisha kwenye Venice.
Wakenya halisi ama Wakenya ambao
Wakenya halisi.
Ni sehemu gani ambapo watu wanaweza kuona kazi zako iwapo ni hapa Australia ama hata kama ni Kenya?
Hapa Australia unaweza ona kazi yangu kwenye Civic Park Gallery. Kenya niko Kuona Trust Art Center. Vile niko Kobo Trust, niko na private studio kule. Na ukitaka kuona kazi yangu zingine ambazo ziko Cape Town Art Fair hii mwaka, nilikuwa selected kwenye special booth tomorrow is today, a prediction for the future art talent in Africa. Kwa hivyo wale ni vijana ambao the most emerging artists in Africa or the artists you need to know in Africa. Yangis, na unaweza ona hizi kazi kwenye website www.artlabafrica.com/onismartin.
Na mwenyewe unakuwa na mitandao ya kijamii kama wasanii wengine?
Facebook Onismartin, Instagram Onyis Martin. So Onyis Martin kila kitu.
Bwana Onyis Martin, nashukuru sana kuzungumza nasi na kila la heri katika kazi ambayo unafanya, na tutakutarajia mema katika maonesho ambayo utafanya hapo mjini Adelaide.
Haya, asante.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili.